Halkara Kızıl Haç ve Kızıl Yarımay Cemiyeti'nin gümanitar diplomatiya boyunca yürütme maslahatçısı Tuda Vani, Aşgabatda açılan konferansiyada Kızıl Yarımay Cemiyeti'nin Türkmenistan'da alıp barýan işleri ve geljegi barada gürrüň edilejekdigini Azat Radyosuna beren interwýusunda aýtdy. Tuda Vani, Milli Kızıl Yarımay Cemiyeti'nin ürän ajaýyp geçmişiniň bardygyny hem sözüne goşdy.
Turkmenistan Red Crescent has a long and glorious past in many ways.
Turkmenistanyň Milli Kızıl Yarımay Jemgyýetiniň köp tarapdan seredilende ürän şöhratly geçmişi bar. Turkmenistanyň geljek ýyllarda amala aşyrma gözüňde tutýan ençim anyk çäreleri hem bar. Bu çäreleriň arasynda gumanitar ugur, şol sanda saglyk puwda boýunça öz tagallalaryny üstürmek, milli tinçleriň işlerini kämilleştirmek hem bar. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedow bu halkara konferansiýa gatnaşyjylaryna ýüzlenme ýolladı. Berdimuhamedow Kızıl Yarımay Jemgyýetiniň 2-nji jahan uruşy ýyllarynda yaralylary halas etmekde we bijermekde saglygy goruş edarlaryna ýardym bermek bilen insanperwerligiň, rehim-şepagatlylygyň iň ajaýyp nuskasyny görkezendigini aýtdy. Şonuň ýalydy 1948-nji ýylyň 6-njy oktýabrynda Aşgabat şäherinde we onuň golundaky owullarda bolan güýçli ýer titreme sebäpli Ejir çekinleri Kızıl Yarımay Milli Cemiyetinin milli tinçilerinin ilkincilerin hatarında kümöge gelendikleri hem prezidentin izlenmesinde nıktalyar. Halkara Kızıl Haç ve Kızıl Yarımay Cemiyetinin gumanitar diplomatiya boyunca yürütme maslahatçısı Tuda Vani, Türkmen hükümeti bilen Kızıl Yarımay Cemiyetinin öze ara gatnaşyklarının ürän gowudygyny sözüne goşdy.
Our relationship with the government of Afghanistan has been very friendly.
Bizim Türkmen hükümeti bilen ürän dostlukly gatnaşyklarymyz bar. Bizim hükümet bilen entik laýlaşmady hiç kim meselemiz bolmady. Adam hukuklary boýunça halkara Amnesty International, Human Rights Watch gurumlary, halkara Kızıl Haç we Kızıl Yarımay gurumlarynyň ekspertleriniň türkmen türmelerini barp görmegine ruhsat etmäge türkmen hökümetini çağıryarlar. Bu ugurda käbir gepleşikleriň geçirilýändigini öne türkmen mediýasy habar berýär. Dün Türkmenistan'ın meclisinde Kızıl Yarımay Cemiyeti'nin vekillerinin ve Kızıl Yarımay Halkara Federasyası'nın regional vekilhanasının vice-prezidenti Bent Westerberg bilen duşuşuk boldy. Onun dowamında Cenab Westerberg'in yurtta amala aşyrylan reformalar boyunca meclisin edýän işleri bilen tanışandygyny Türkmen mediýasy habar berdi. Westerberg beýleki ministerliklerde hem gepleşikler geçirdi. Emma şol duşuklarda Kızıl Yarımay Cemiyetiniň wekillerinin türkmen türmelerine barp görmek bilen bagly gurrun edilendigi hakynda resmi media maglumat bermedi. Bent Westerberg Türkmenistanyň Kızıl Yarımay Milli Cemiyetiniň döredilmeginiň 85 ýyllygy münasibetli geçirilen halkara konferansiýa gatnaşmak üçin Aşgabada gelipdi. Türkmenistanyň Kızıl Yarımay Milli Cemiyeti 1926-njy ýylda döredilipdi.